إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تمي بزاح ويكتب الله سبحانه وتعالى نجني متندو أغتالي مبكندف يتم سواسوك ساسلني من أنبي كنبك محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة أبيبي تيبوا nabo nabagoberera obulungamu bwabwe ila kiyami saa okutuusa ku lunaku olw'enkomerero. Tusoma manhaj as-salikin omusomo guno oguyitibwa emeeza ya fiqihi, era nga bwe tuludde nga tukyogera tanahaina twaddako wabbali katono bwe twatuuka mu kitaabu zaka nga tumaliza kitaabu sala. Twayingira kitaabu zaka, twagitunuulya twalaba nga obufunda Imamu Saadi rahimahullahu yagireeteramu omuyizi ayinza obutategeera bulungi bikwatagana ku zaka. Etusalawo tusooke tubeere nga tumuzaako wabbali mu risaala eno eyitibwa empa ya zaka mu ssente enkalu n'ebyobusuubuzi. Alhamdulillah, risaala weeri, osobola okugifuna baganda baffe aba eke insha allah osobola okugifunayo era obaoli awo soona gifuna ku mitimbagano mu PDF. Kakati risaala eno netwagala tusooke tubeere nga tugaziwako mu bikwatagana ne zaka, then oluvannyuma tubeere nga tudda ku kigambo oba ku kitabo kya Imamu Saadi rahimahullah, naye nga tukyali mu programu yaffe y'emu eya emeeza ya fiqihi, era nga tukyali mu ngeri y'emu mu kitabo kyaffe ekiyitibwa Manhaj as-Salikin. Era wano kino kye tukola kiri mu kuliikiriza Manhaj as-Salikin. Naam, kitiibwa. Twakoma ku mutwe ogugamba nti abagagga abatakakatibwako zaka, ng'ekigendererwa mu nsonga eno kitwetaaga omuyizi ategeere nti waliwo abantu bangi abakola amawano mu zaka. Bo bamanyi nti nno buli muntu ayingiza alina okuwa zaka. Leero ate nno bw'abanga ayingiza kinene, tebabaamu nakakunkuna nti alina okuwaaki zaka. Ne batamanya nti waliwo abayingiza ekinene nga zaka tebakakatako. Kakati kikulu abasiraamu bamanye nti zaka olw'okuba ediiningana byanfuna tekitegeeza nti nno omuntu buli omu addembe okulamula muyo. Ekikulu nti gwe wa zaka mu maali yo, nedda zaka erina ansiba, zaka erina niswabu, zaka erina ennamula zaayo z'oteekeddwa okusooka okutegeera olyoke obeere ng'olamula kuyo. Kale waliwo abantu nga bagagga nga zaka tebakakatako. Lwaki? Olw'okubeera nti obugagga mu sosayati yaffe bulina amakulu ga mirundi ebiri. Waliwo obugagga nti gundi afuna kingi, waliwo obugagga nti gundi tumulaba n'emmotoka, waliwo obugagga nti musajja oyo naawe ayambala essaati n'essuuti n'ataako n'ettaayi n'ataako n'ekizigaalubindi, abeera atya nga tawa zaka? Kati ate waliwo obugagga obuli mu makulu amatuufu nti gundi asobola okwetuusaako buli kyayagadde n'asobola n'okubeera nga ayigasa abalala. Kakati Omuteeko gw'obugagga guli ogusooka gugwamu nnyo abantu nga bagagga fishakiri naye nga baavu filhaqiqa, nga bagagga kungulu naye nga baavu bwe tuba tuzze mu mbeera y'ebyamazima n'ebyannamaddala. Kati abagagga abo mwebali nga balina imaani era nga naye olw'obutamanya bwe asobola okulowooleza ddala nti zaka emuli mu nsingo, nyingiza miliyoni zinnya, nyingiza miliyoni zitaano, buli watula mu khutuba namutiisa obutawa zaka omukkiriza ateekeddwa okwagala yeekakase yetalaba nti alina ssente ate atya okubeera nti nga ggyeewo omuwalimu seeka nti kaakati nze nyi mpa ntya zaka yange. Yangu mwana wange wano okola mulimu ki? Nti affe tuli eyo tukola mugundi mu kitongole kya kaakati ofuna ssente mmeka mu mwezi? Nti omwezi nfuna omusaala gwa bukadde butaano. Tuwangazaka ti asi wangazaka astaghfirullah. Soka weekole tauba nga sinnakwanukula ng'oli azamanyiza nnyo Mungu. Soka okole tauba nga n'okwanuka sinnakola ki? Sinnakwanuka. Funa obukadde butaano towazaka. Kaakati kitegeeza mu mwaka awo funa kalikyuleeta awo yina essimu ti kakati obukadde butaano kubisaamu emirundi kumi n'ebiri bwe bukadde enkaaga ayina okukwata obukadde enkaaga owemu 2.5 owemu kimu kyakubiri buli mutwalo gwe waake buli kakadde waake emitwalo ebiri n'ekitundu anti ekyo bakikwata bulungi buli kakadde waamu meka emitwalo ebiri n'ekitundu musajja agenda okwenyiganyigamu awo ngaali mbukadde oba bumeka ya rabbi ate nga mulaga nabuli obukulembedde bwonna tauba amubalidde ku ki? Amubalidde ku savings oba amubalidde ku income? Amubalidde ku income. Ogwo mutwe mulamba twagulaba nti zaka eweebwa mu savings teweebwa mu income. Omusajja ono savings ze zigenda tulaga abaffe mugagga oba si mugagga. Netugamba nti kino ekyokubeera nti nno zaka ebalibwa mu savings tutegeeza abantu abadiringa n'essente nkalu. Ama alina emmaali y'ebyobusuubuzi oyo emmaali y'ebyobusuubuzi erina niswaabu gy'ogenda okumanya tugendako mu maaso. Niswaabu eyo kasiteebaawo ne bw'obeera ng'olina obwavu ne bw'obeera ng'olina ki oba oteekeddwa okuwa zaka lwaki? Kubanga yo ntongole niswaabu eyo njatule ntongole kitegereka. Naye bano banfuna misaala bano bankola mirimu banyina mizigo banyina motoka ezeetikka oba ezisaabaza bano banyini ebyuma ebipangisibwa banvuga booda booda abo bonna tutunuulira mu savings ze balina bwe zibaawo bawazaka bwe zitabaawo tebawazaka. Tegerekesa kitiibwa somereka awo biidhinillah.
Tugenda ku kitundu ekyokubiri.
Naam.
Naam. Bismillahi rrahmani rrahim. Qala almusannifu rahimahullah wa waffaqahullah. Waliwo omuteeko omulala abo abagagga abalina ekibamala era nga basobola n'okubaako ekinene kyebeeterekera kyokka nga balina emitima emirungi emiyambi era emigabi. Abantu abafamire n'abatali bafamire zaabwe bamanyi nti bayambi era bagabi era babatuukirira n'ebizibu eby'enjawulo ne babayamba. Omwaka gugenda okuggwaako nga tebalina ssente ziwera nisaabu, abo nabo tebakakatibwako zaka wadde bayingiza kinene nnyo.
Kakati bino betwogerako wano waliwo oli asoose gwe tulabye ye mwavu ebyaddala naye ng'ayingiza kinene ayingiza kinene naye mwavu ebya siriyasi twachiwa ebifaananyi bingi mu musomo gwaffe ogwaggwa. Mm. Ne tugamba nti omusajja oyo olwa obungi bw'enfulumya.
Mm. Emuleka taina.
Aha. Bumuleka mwavu. Mm. Era ng'alina ebyetaago byatamaze. Ng'ate mwana tu ebyetaago ebyo si byakwejalabya. Mm. Ninga ate asigadde mu ki?
Asigadde
mwavu. Mm. Nitugama ati omusajja asobola okubanga ayingiza obukadde butaano kituufu bungi. Mm. Naye apangisa omulimu gwe guli mu Kampala talinaamu maka ate ne famiri yalaba nti mwabagiteeka. Mm. Naye ng'ewaabwe mathala ayinza okuba weebundi bujo katokakana ayina apartments bbiri zasula mu kizimbe omwo mu Kampala. Mm. Ezo zitwala akadde kamu n'ekitundu ako ne kasooka ne kabuliraawo. Mm. Kakati biruzi gattako okusoma kw'abaana be omusanvu baalina. Mm. Babiri bali mu university bana bali mu secondary abala bali muki kino tuyina kyetuludde nga twogera. Mm. tugamba nti kakati abaana be bakolayo ki mu Kampala parents. Ikino nga tuli wano tetuli mukwogera tetukubi tetukkiriza musiraamu. Mm. Wella mwana we masomero g'abakafiri. Mm. Ha? Mm. Aha, tukkubiriza otwala abaana omu masomero ly'abasiraamu. Mm. Naye kino tuli mukuleeta nga kyakulabirako nti omusajja ono gyateeka abaana be. Mm. Oba kati tufune essomero ly'obusiraamu nga lya bbeeyi. Mm. Nga lisuubirwa okuba nti lya bbeeyi. Na? Na? Kali ni butalyogera linnya bwe liteeke mu bwongo obwo lisasula obukadde bubiri ya nasale. Ekibuuzo ekintu ekyo zambi osiraamu bumukwata ensobi kakati waliwo amasomero ga bonna basome gwamugali amasomero ga bbeeyi lwaki ogatwalamu omwana. Nga bwe okimanyi nti obusiraamu tebumugamba kati olagiriza otya enkoko ku kyemisana ebinyeeba tebaddeewo mukere tabaddeewo ulya mukene osobole okuwa zaka. Banna ebintu bino olabanga ebyokusaaga naye ebikulu nnyo omuntu obitegeera mu zaka bw'otabitegeera mu zaka okola amawano. Mm. Mukulamula zaka nga bw'omanyi nti oliwaddembe okuyinga restaurant n'otumya empuuta nam embisi n'ogamba di mumpeereko ne soda nyinza okubanka nakatuno tekakukolera gwe ngaoyagala gyetwayitanga ofuno oba kati babiyita batya nze mpaofu ono busabutegati ofuno kati yo gatiseeko yaki tewali badde mazzaawo okitegedde. Mm. Aa obusamu tebukubuuza ekyo kati resonanti eyo emmere yamu ya mitwalo ebiri oba toyinza genda eri wansi mu gundi mu kigonja noogira aa twabeeranga embalala wabangawo akafuke bayita mu kigonja. Mm. Nga bw'olemwa okulya mu kigonja ng'oba osigadde kufa mala kulima oti kujjamu mwoyo kutwa kubanga mu kigonja omuntu weebuuzanga n'okwebuuzanga ya rabbi bano bafuna kiki mu kigonja emmere y'ebisatu emmere y'emmeka ey'ekikumi mu ataano nteeka mutemereko akana muteeko n'ebijanjalo bitono okitegedde kakati mu kigonja guli mu kigonja bosi bantu nedda munnange. Ono Allah yagala alabe obuufu bw'ekyengera kye ku ye era bw'agenda n'aliira mu kigonja ng'abadde alina obusobozi obulira waggulu eno. Mm. Na ekyo kyakola tekimusitula madala mu maaso ga Allah. Mm. Ng'abamu bwe balowooza. Mm. Era zuhudi kye bayita zuhudi nga ibuntamiya bwe yagamba. Mm. Na yagamba nti wadhanna ba'dhu nnas. Mm. Abantu abamu ne balowooza na yagati man dhanna oye nalowooza anna zuhuda kibayita zuhudi. Mm. Gambo zuhudi kwe kwesala ku dduniya. Mm. Huwa taruku malaadhi dduniya kwe kuleka ebirungi Allah byateera abaddu be mu dduniya. Mm. Naam kanfa huwa dhalun oyo akimanye nti mubuze min jinsi ubadi nasara. Mm. Ali mu kategori ya ba ubadi abanasara. Mm. Bibayini ntegerefanaganako bwetyo. Naam kati nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ayagala nnyo omubisi gw'enjoki. Mm. Era yagulyanga. Mm. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yale ganyo alkatif katif kye kati
ka,
akabiga biga ku nsoro nga akalia yaliange nyama yalianga kigamba alayhi salatu wassalam byafuna ngo burungi Allah nga abumuwadde yabukozesanga byabanga Allah yabumuwadde yabanga mugumikiriza okishegede burungi kati zuhudi eri mutima njoba baulaba bagamba la tashhad li ahad bizuhud tobanko muntu yano kwati gundi zahid kwati bana zuhudi eri mutima omusajja asobola yadala burungi nyo kutula mu moto ke singe dala okubeera ennungi wo moto kachikati eri mugwanga olwaleero
benzi
eh kale kakulekete tulete benzi yogambe ine kitiba cha echi kadde no ekitavu ekitanavao no kusolwa lero ndali namaka mu kifo ewalungi nga asobola okulinnya motoka nagenda mu hijja na afu enyonyi nagenda mu hijja na agera ludda wano omuli akonti ajja manino buyalwadde ko mtu tegundi simanya Brazil
simanya
okitegeda mu hijja tagenda mu kiwai eh aha naye kalo kaulile ngo musajjo yo zahid ngi dunia emuli mungalo kiti bayita kubera zahid ye dunia okubera mungalo zo tiri mu kifuba ningo ujina mungalo zo ngo jikozesa ulya unywa ugamba ufuge motoka usula walungi na yenge ebyo byonna omutima gusula wa Allah uyu zahid awedde emirimu omutima gusula wa Allah ebiri wa Allah byowankira wankira bino eso nyoma biweufu mumutima gwoma nti eso yona bino genda kubireka abira mu mbulirimu obulungi nga bwayita zikar nosanga omusajja nga atudde nga yebase mu kitanda kya nkondo yesimba nkondo za mimwanyi nibaze nagana okusituka nibaze nava mu buliri kati olina aloza ati zahido ono naloza sichi oba kali bunene basuka ne bagenda yena aloza ndo lokuba yambadde engoye ziri mu khiraq ebituli nagati kimufudde la ireno ye hikma nabitu kyogerako Allah kwata minal ashara al mubashirina bil janna akitharuhum kanu aghniya ekumi abasanyusubwa nejjana abasinga obungi kubo bali basajja abafunyi bali kimala kubira nti saba funyi wabasahaba Abdurrahman ibn Auf yali omu kubo yali omu kuki yali omu kubo Uthman ibn Affan yateka teke jili ya usra Umar ibn al-Khattab yali mugagga Abubakar as-Siddiq yali mugagga bali bagatta obugagga n'obukulembeze n'ebitiibwa by'eddunia naye bali baki mu bannabbi Allah n'ateeka mba Sulaiman abaali abaamaanyi ennyo mu bwakabaka n'obugagga na buli kimu kyonna ate n'ateekamu ne ba Ayyub abaafuna embeera enzibu ennyo eyakanyiga ak'amaanyi mu bulamu kitegerekese osobola okumanya nti jjana si y'abaavu ate jjana si y'abagagga ejjana yaabo abatya Allah inna akramakum inda Allahi atqakum era wani ibn Taymiya yaleeta masala alayhi rahmatullah yabuuza yagamba nti masala gano googerwako nnyonyonyo okubira ddala waggulu eri baulama bagogeddeko okubira ddala emiyembe gyakulembera ani ali ahabu ila Allah alghani ashakir ha au alfaqir as-sabir ani asinga okubeera omwagalwa eri Allah ani asinga okubeera okumpi ne Allah omugagge yeebaza Allah oba omwavu omugumiikiriza ibn Taymiya agamba nti sono wadde okubeera oli ani atqakum kati asinga okutya Allah kubabiri yasinga okubeera okumpi ne Allah okitegedde bulungi bw'abanga omugagga yasinga okutya Allah mu kwebazaako okwo na yasinga okubeera omwagalwa eri Allah bw'abeera nga omwavu yasinga okutya Allah mbugumiikiriza obwo okitegedde kati kye njagala wano Sheikh Abdullah n'ateekawo faida n'agamba nti wa in kana n'asooka n'agamba nti ekigambo ky'ebutemya ekyo ekituufu naam omusomesa wa Sheikh Abdullah ibn Umar ibn Mar'i al-Alani hafidhahu Allah n'agamba n'ekibakubeera nga wateekeddwa okubaawo omu alondebwako nagati yali badde al-ghani ashakir. Yali badde mugagga eyebaza. Nagamba wachi. Nagamba chono. Obugumiikiriza kuyebwa teeka. Yetu ge. Ono kuyo obugumiikiriza. Bwateeka tolina. Omwavu. Tolina oredde. Wino kugumiikiriza. Imagendo beba kuba amasasi. Oba obukanti obwavu unumye nnyo bwe wetuge. Okitegedde? Oba si ekyo. Obugumiikiriza bwateeka. Eh? Wadde nga kituufu kiri nti obugumiikiriza bwabaavu si bwe bumu. Waliwo obugumiikiriza obwetteeka naye nga tewuba bugumiikiriza. Sakhti mulimuli. Munyimvu. Ate waliwo obugumiikiriza obw'obusiimu n'embeera era nga yeebaza nnyo Allah. Nga bujja nti alina bingi nnyo. Kati obwo obugumiikiriza ofanako bwe butyo. Bwe bwogerwako. N'agamba Sheikh Abdullah ng'agatta ensonga. N'agamba nti ono omugagga alina makhariji za tughyan. Alina ebimusika okubeera omwononefu bingi. Bw'abyesikambulako. Sente zimutuma okukola amazambi mangi okutajja barakalla innal insana la yatugha arra'ahu istaghna. Kati wabanga abadde mwetowaze neyebaza Allah subhanahu wa ta'ala mwekyo kimukulembeza kwona omuki. Ninga bawulidde ansa entuufu yeriwa. Aha, kaka tudde ku nsonga. Tugamba. Nti omugagga ono olw'embi ebintu by'alina asobola okuba ng'ayingiza ssente ezo mu bungi naye enfulumya n'emuleka nga takola ki? N'emuleka nga mwetaavu. Kakati otumulabye. Waliwo omuteeka omulala guno gutekeka ebirowoozo. Kubanga ogusinga okubeera nti sensitive. Ogamba ogusinga okwewuunyisa ku guli. Kubanga oli mwangu wakugira nti bw'amaze okuteekayo tuition w'abaana abiri ku university, najjako ne renti, najjako ne bills, najjako na tugenze okumulaba kati asigazeewo kadde kamu n'ekitundu oba bubiri. Kati mu mwezi famire eri mu kibuga obwo obukadde obubiri enkota y'ettooke emu ya mitwalo etaano okugamba nti bajje ku kyennyanja kiri mitwalo esatu ekibala famire wagamba nti agule ku nnyama balina okugula kiro ssatu nebifaanako bwe bityo kati okukakkananga tezimumala neidi oyinza okutuuka nga baagala okugula ku ngoye ng'ali mu kubanyonyola buki bunyonyozi. Aha, kati oyo mwangu wakutegeera eryo aba baagala okukitegeera. Naye waliwo omuteeka ono ate omulala gwo alina ezimumala n'ezifikkawo zaalibadde nnyingi nnyo. Shothman alina ezimumala n'ezifikkawo zaalibadde nnyingi nnyo n'atereka wali gamba tokusalawo okutereka singa ayina ekkutiya ya ssente eryawo naye tatereka. Lwaki tatereka? Alina ensonga zitugenda okuwulira. Oyo no naye takati waako zaka. Muliri. Barakallahu fiik. Naam kitiibwa.
Naam. Agambye. Naam. Omumanyi ow'ekitiibwa ennyo Al-Lays ibn Sa'd.
Naam.
Rahimahullah Allah amusaasire.
Yaani Sheikh Uthman Al-Lays ibn Sa'd. Tambuja kutareke ya wa muhadithin Abul Harith Al-Fahmi Al-Masri. Yaliku mulembe gwani? Gwa Imam Malik. Yagamba ta Imam Shafi'i kuye? La Al-Laythu Afqahu min Malik. Layth ibn Sa'd yaina elimu nyingi okusinga Imam Malik. Walakin bayaahu ashabuhu banne tebakhadama ilmu ye. Tebagamba ilmu ye tebagisasanya. Ate aba abizwa Imam Malik bonde bafa ku ilmu ya Sheikh wawe bagisasanya kaganya mazagwa Imam Malik.
Negatiki
lanyo kusingaga aga Imam Al-Layth ibn Sa'd. Naam, jina mas.
Umanyunu rahimahullah musasir muhaddithu owekitiibwa nnyo. Allah muhadithu w'ekitiibwa ennyo yali mugagga bifeekeera kyokka obugagga bwe yabumaliranga mu kusaddaaka naddala ng'asaddaakira bamanyi banne basobole okumala obudde bwabwe bwonna ku kunoonya erimu n'okugisaasaanya ngati balaba nkanye na kunonya riziki olw'okwetu usaka ebyetaago byabwe. Yali mukwano nnyo gwa Imam Malik rahimahullah buli mwaka
kakati jazakallahu khairan. Wali waggulu watandise ogamba waliwo omuteeka omulala abo abagagga abalina ekibamala ekyo kimu kiteeko akasitale era nga basobola n'okubaako ekino ekibatereka ekyakubiri kyokka nga balina emitima emirungi emiyambi era emigabi abantu abafamiry n'abatali bafamiry zaabwe babamanyi nti bayambi era bagabi era batuukira n'ebizibu eby'enjawulo ne babayamba. Omwaka ogenda okuggwaako nga tebalina ssente ziwera ne swapu olw'ebyetaago byabwe ng'abantu olw'ebyetaago by'abalala kitegerekese taagala kulaba muntu ali mu mbeera abo weebali nabagambako ku mwami Allah amukuume ajja omulundi gumu mu buli wiikisi bbiri n'alabikako oba mwezi nkyerabiddemu katono naye olutuuka n'abakaafu bano bantema nsagazi baagundi bantema bitoogo babiirawo ewuwe era bwajja ng'asooka asasula abakozi be ng'amala ng'atandika okudda ku bantu abo n'aba bulijjo taaleka muntu yazzayo kuŋŋaanya kujo ng'alina akantu kamuwa 15 mutwalo aba n'akabanda alina era otuukaewo n'ogati waliwo ki ekiriwo nam Allah mukuume omusajja oyo Allah mukuume kakati bwe mmanyiiko na buli omu alina enza okuba ayina gwamanyi afaananako bw'ati kakati ssente zino mukukendera kwazo okwo tekukendedde lwa byetaago bye ye yalibadde azitereka naye azigaba bw'atyo obusiraamu bumugamba bumutunulya mutya wafaanaganako bw'atyo kakati tuleese ekyokulabirako kya Layth ibn Sa'd muhadithi w'ekitiibwa yali mugagga bifeekera kyokka ng'obugagga bwe yabumaliranga mukusaddaaka naddala ng'asaddaakira bamanyi banne basobole okumala obudde bwabwe bwonna mukunoonya irimu wano nno Sheikh Uthman agambye masha Allah waliwo wano nokta eri abo Allah baabayawa obufunyi okutafakkada batalabat al ilm okunoonyanga abakolaki abantu abanoonya irimu bamanyi nti obulamu bw'eddiini eno buli mu irimu enkola n'enjogera egamba tibaseeka tebaagala kukola eyo ntegeera erimu obutalo erimu obutalowooza bungi erimu obutalowooza buki bungi olaba n'omukatoliki mu bukatoliki bwe yalaba nti faaza okutambuza eddiini yaabwe talina kukola agwana kubeera mu kigo ng'adiiringa n'ensonga zaaki
zakigo
kitegerekese kakati bw'abeera nga tolaba nabbi sallallahu alayhi wa sallam abuka nabbi yali musuubuzi nabbi yali ki omumanyi yasuubula wange amaze okufuuka nabbi nga tennafuuka nabbi bwe yafuuka nabbi yafuuka bize n'ensonga zaaki n'ensonga z'eddiini katekigaana obuseeka waba alina kyasobodde oggira n'abaako kantu kaivesikavesingamu wali kasobose alhamdulillah tekasobose alina omumulamu omugaso eri gundi eri omma mumubeereko kakasente naasomesa abasiraamu temufuula yali badde bizi n'okutunula biki ebigenda okugasa abasiraamu olwaleero ali bizi n'okunoonya omugaati gw'eka nga gyemuli muli bafunyi mulina obusobozi obubeera nga mufarraga omuntu ono n'abeera nga abeera bizi n'okugasa eddiini y'ekitiibwa ekyo nno kikulu nnyo eri batalabat al ilm oyinza okuba nga olina omuntu gw'omanyi sajja mulamu obulungi toliiwo oli Bungereza oli South Africa naye ku kyalo olinako omuvubuka gw'olaba afanye ku nsonga z'eddiini asomesa abaana kulaani teriyo akantu katono tekabeera kangi ne kagasa ekyalo tiwange njagala obeere nga ku muzikiti awo nti abaana bonna ku kyalo abatamanyi yasarna abatamanyi sala obasomese nze nja kuweerezangayo 300 buli mwezi ekyo kyabbeeyi nyo ky'obeera okoze ekyalo nga kibeeraku ekitangaala nga Allah kitisiza ku nsawo yo ate nga gina 300 okimanyi nti oyingira mu restaurant enyingira 2 nga zaaweddewo eyo gy'oli ate ng'eno ono gero mata katigenda mu maaso wabinamthalihim mu by'okulabirako Abdullahi ibn Mubarak saamukoonyeko ye Almirwazi yali tajiru kabiiru nga muhadithi munene ate nga musuubuzi yagamba nga abayizi be abamu ku bo mwe mwali Fubail ibn Ayyal yaugamba nga laula antum matajartum matajartu singa simwe sali subudde ni yabanga yagenda nga nasubula asobola kulabilla abayizire asobola billa abayizire basome nibafuka ba ulama banene abanene abanene ba Ismail ibn Ulayya naam uyamuyite kako nebu yafu ya kata kadha tichamu sanyusa ayingi de obwa kadhi tichamu sanyusa na wakura abiyat tastuad amuala al masakini nga abiyat bumuzimanyi naam gena maso
agami nji tumogedeko
tuchaya
agami uli muaka
naam
buli mwaka yawanga Imamu Malik rahimahullah
ngani hawa
Al-Layth ibn
Sa'd. Al-Layth ibn Sa'd.
Aywa.
Naam.
Yawanga Imamu Malik dinari 10.
Naam.
Dinari 10.
Eh dinari 10 naam.
Lumu yamuweleza dinari 10. Ni Mansur ibn Ammar.
Naam.
Rahimahullah. Namuweleza dinari 10.
Naam.
Ni Abdullah ibn La'i'a.
Naam. Lahi'a.
La'i'a aywa.
Lahi.
Lahi'a.
Eh bila ha.
Eh ndio yokozo wote.
Aha.
Namuweleza na ye dinari lukumi.
Naam.
Lumu yamanya.
Abo nanga tubogedde kuba muhaditha banene abalumu.
Lumu yamanya ati Imam Malik.
Billahiya.
Aywa.
Ala rajih dhaif.
Aywa.
Naam. Gena maso.
Nenga mumanyi.
Mumanyi munene nenga dhaif muhadith.
Naam.
Atinga ni muhadithi mpiti tifunyo.
Naam.
Yesu walaji ziva kwa khilafu nene nyo.
Naam.
Naam gena maso.
Lumu lumu yamanya ati Imam Malik aline banja.
Naam.
Namuweleza dinari 5.
Naam.
Amanyi omanyi kye bayita dinari olukumi
au wendi omanyi kye bayita dinari olukumi omuntu asobola okutegeera
kiki kifaana nyo balowooza kusente wa dinari ya mwanusu olukumi
kakati okukusembereza otegeere kye bayita dinari olukumi teeka ebirowoozo wano otegeere obugagga bwa life buyaliko ningeri ya saddaka angamu musaddaka yeewuunyisa naam
omanyi bayita dinari olukumi
olu yaluwa ba basatu
yaluwa basatu
yaluwa Ammar
aywa
naam
aymiya Abdullah
naluwa Ibn Lahiya
aywa
nawa Imam Malik amukuna abweleza dinari 10 meka
13
olu abweleza olu atiye Imam Malik wali
yalinga mwa
yamuwanga buli mwezi gaino mwa 10 10 naam ate olunaku runya ine banja namweleza ati namwa dinari 10
ine banja ya 5
namwa 10 ya munne banja ya 5 namwa 10 okuru sasule banja ebitano bisigaleyo nenge ebitano bitegedde ulira
tugena masale omanyike bayita dinari 10 dinari 2 olwaero zenkana sente za Uganda bukadde 17
dinari ameka
dinari 20
20 lwaki
Yeniswabu
ya dhahabu na biyagama ati walaisa laka shei nga bituwala bakumutari kwa yekitabu hata yakun laka 20 dinar bubo ina 20 dinar wahala ilaya lahaun ina gira uwamu dinari yetia naam kakati dinari ama 12
zari zini wukadde 10 na musamfu
wukadde 10 na musamfu wetuwa gila mchiseta chino mkumi tulikumutari kwa ya mwaka naam aha kakati dinari ya 20
zokka bwukadde 10 na musa
bwukadde 10 na musa
yamwa dumeka
kati yamwa dinari 10 nemune na mwa dinari 10
13
nemune na mwa dinari 10
agami enti zenkano bwukadde 10 na musa dinari 20 ameka era yenni swabu kitegeza anti dinari 10 subhanallah kitegeza dinari olukumi lo yaweleza Imam Malik ruwenkana musente za Uganda bilioni mujiri milioni milioni runana mwatanu mwenda
naam
milioni
naam
runana
naam
mwatanu mwenda
naam
nubugwa
mwobukadde atanu mwenda
aiywa
naam obukadde runana
mwatanu mwenda
mubufunze gamba bobuga si wano atanu mwenda mugi gama ndi obukadde runana munkaga
rafule
obukadde munana
lunana
lunana mu milioni zinkaga
aiywa
naam
ne Mansur ibn Ammar
naam
yamuwa muwendo gwegumu
naam
ne Ibn Laiha nena muwa muwendo gwegutya
naam
gatta kuna abalala bangi nnyo biyawanga sente basobole okugasa obusiraamu.
Naam.
Chokka etie unisa.
Nenga ne muhaddith alwala tudda
asomesa. Ayo asomesa. Chokka etie unisa iranga. Chenja gadde mu nsonga eno. We kubanti omumanyono omunene owekitiibwa mu bugagga bwe obwo obuwuniikiriza teyawaako zaka. Kubanga omwaka gwayitangawo nga talina kyaterese zonna zisaddaase wamu n'ekyo nga yayingizanga amagoba net profit gaddiinaali emitwalo ebiri ze bwe butabalika bilioni bilioni 17 mu bukadde kikumi
mucheda mmona
mucheda mmona eh
billion school
buli mwaka
ezabanga net profit
buli mwaka
eh billion 17 muchi 10 mucheda mmona si capital
aiwa
net profit yayingizanga buli mwaka yena maso
omumanyo wekitiibwa ayitibwa Ibn Kutayba rahimahullah yagamba anti kana laisu yastaghilu 20,000 dinarin fi kulli sanati.
Naam.
Wakala ma wajabat alaya zakatun kattu.
Siyar alami nubala. Icha imamu al-Dhahabi. Rahimallum. Jalla diyo gomu nana. Peji achikumi ana. Mumu nana.
Aywa.
Al-Layth. Agama binu ya Ibn Kutayba. Al-Layth Ibn Saad. Ya ingi za angama gobaga dinari emitwaro ewili bulimuaka. Chokka. Ya gamba anti. Zakati yanka katako. Numunundi na ugumu. Akatu wano. Ekibuzo. Owulira yomumanyi yakyemulugunya ako. Kakati kijja kitya okuba nti tawaza kakati kubanga bakimanyi nti zake eweebwa mu kitegekeddwawo. Kino ekisaasaanyiziddwa oba ku byetaago byoggwe oba ku byetaago by'abaddu kyeyise bulungi tekiweebwamu zaka. Era singa omwaka guggwaako nga tolina tuwa zaka. Kitegere kesa.
Yalaukana
khata. Na. Eha. Walau kana khata la sawabu wabula ejo tajira mu ma'aradhiya madh. Agamba wano. Byonna byenjogedde ku mumanyono we kitiba Laith ibn Saad biri ku peji yemu eragiddwa mu athari eyo waguru ya Ibn Kutayba mu kitabo Siyar Alam an-Nubala echa imamu Adh-Dhahabi alayhi rahmatullah. Allah amsasire. Kakati awo nyinyine insha Allah mutugenda okubeera nga tutandikira okwongera okubeera nga tutaanya bulungi ensonga eno wafaka Allah.